najhoršie covidové štatistiky na svete, nejasné plány do budúcnosti a výzvy na odchod ministra zdravotníctva z funkcie. Koalícia sa rok od volieb borí s veľkými problémami a pán Kolár nám o to možno povie trošku viac. Dobrý večer, pán Kolár.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pán Raši, a vy ste dnes našim hosťom. Vítam vás v tomto štúdiu.
Ďakujem pekne. Príjemný večer prajem.
Dámy a páni, priestor samozrejme dostanete aj vy. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom aplikácie Slido na www.joj.sk. Rovnako tak sledujte naše podcasty, stránku noviny.sk, kde máme aj minútu po minúte. A rovnako naše sociálne siete, náš Facebook. Nech sa páči, ideme na to. Pán Kolár, vy ste dnes diskutovali v rámci koaličnej rady, zrejme aj s odborníkmi, ale pokiaľ viem, mali ste aj koaličnú radu, tak ja verím, že nám teraz niečo prezradíte, čo odznelo, na čom ste sa dohodli, aby ľudia konečne vedeli, čo nás čaká.
No ja som nebol na koaličnej rade, takže neviem, o akej koaličnej rade hovoríte.
Na úrade vlády mali rokovať koaliční partneri, tak povedzte, ak to naozaj nie je pravda,
no, ja
tak
som tam nebol, ani som nebol zavolaný, tak neviem, či bola koaličná rada, no ja som bol v parlamente.
To znamená, neprebehlo ani žiadne online rokovanie koaličných lídrov.
Ešte raz hovorím, že počujem to prvýkrát, že sme mali koaličnú radu. Dnes bol som v parlamente, po obede som bol na pohrebe nášho kolegu a o tom počujem prvýkrát. Takže asi viete niečo viacej ako ja.
Dobre. Neprebehlo ani nejaké rokovanie s premiérom v priestoroch Národnej rady, aby sme boli kompletní.
Nie, nebol som ani s premiérom dnes.
Pán Raši, vy by ste v tejto situácii očakávali, že možno koalícia bude trošku intenzívnejšie rokovať, ako sa to javí na prvý pohľad?
Chcem teda prehlásiť, že ani ja som nebol s premiérom a tiež ma nezavolali na koaličnú radu.
Tiež neboli?
Tiež nie. Ale dobrá otázka. Sme naozaj v mimoriadnej situácii. Myslím, že si to všetci uvedomujeme. Máme rekordný počet úmrtí hospitalizovaných. A čo by sme asi všetci chceli, aby sme vedeli po tých troch dňoch rokovaní zrejme premiéra s odborníkmi, lebo asi zjavne tam žiaden iný koaličný partner nebol, by sme potrebovali vedieť, o čo ide. A možno, to možno berem aj ako nejakú výtku, keď sú takéto závažné rokovania o rozhodovaní krajiny, asi by to nemalo byť nejako one man show, ale asi by tam mali byť zástupcovia koalície a možno aj opozície, pretože naozaj sa budú definovať opatrenia, ktoré zjavne budú tvrdšie ako tie doterajšie. A keď o tom nevieme nič, zase to prináša len nejakú neistotu a potom možno aj nedôveru. Takže ja tiež som zvedavý, nemám žiadne informácie a verím, že sa aj
čas. Ale predpokladám, pán Raši, že aj vy ste mali informáciu o tom, že má rokovať koaličná rada, lebo o tom naozaj v úvodzovkách hovoril celý parlament, že dnes bude rokovať koalícia.
Ani vy ste neboli na tej rade, no tak to mi je ľúto, ani ja. Takto, ja mám, keď mám parlament, tak som v parlamente samozrejme a nebudem od ťa utekať a preto väčšinou aj tie koaličné rady sú vždy tak naplánované vždy po skončení, po zasadení alebo pondelky, kedy parlament nezasadá. No a čo sa týka toho one man show, to asi ťažko, tak tým, že som tam nebol ja tam ani nemám byť prečo, pretože nie som členom vlády a nás tam zastupuje samozrejme pán Krajniak alebo pán Holý, ten bohužiaľ je teraz na covide, alebo pán Andrej Doležan, pán minister. To znamená, že pevne verím, že keď takéto konzilium tam bolo, tak určite sa niekto od nás tam nachádzal. Spätnú väzbu som nedostal, lebo som bol do večera, viete, ako sa predĺžilo rokovanie parlamentu, do večera som bol v parlamente a potom som išiel domov sa prezliecť a ísť sem do štúdia, čiže ešte som informácie nedostal. Ale konzultoval som to s niektorými odborníkmi, telefonoval som aj s pánom profesorom Krčmerim, že z nejakých 125 bodov, ktoré proste určili to konzilium, že už to sa dostalo nejakých 25 takých tých závažných, ktoré by mohli byť predostreté, teraz to učesali a pevne verím, že pán premiér to odprezentuje. Som veľmi rád, že tie tábory, odborníci pani prezidentky, odborníci pána premiéra, odborníci, neviem, tretieho nejakého sektora, že proste, že sa teraz všetci dali dokopy a nebude sa v tom robiť chaos, ale že proste pôjde jednotný výstup. A pevne verím, že tento jednotný výstup bude pretavený do nejakého možno opraveného automatu covidového s jasnými pravidlami. No a potom už konečne vláda môže zase ďalej pokračovať v PVčku a toto sa bude už potom riadiť jasnými týmito pokynami a doporučeniami
no,
týchto
odborníkov. No tak už sú nejaké aspoň mierne, maličké úniky informácií o tom, že čo sa tam mohlo prijať. Takže k tomuto sa potom dostaneme. Ja sa ale k tej koalícii predsa len ešte vrátim dvomi otázkami. Richard Sulík nastolil veľmi vážnu otázku, či nie je čas vymeniť ministra zdravotníctva, že dokonca by on sám teda zvážil, že by prijal túto ponuku, ak by bola na stole. Tak nech sa páči, vypočujeme si, pripomeňme si, čo vlastne Richard Sulík ponúkol a povedal.
Ja som ochotný sa stať ministrom zdravotníctva. Myslím, že minister hospodárstva bol Jan Oravec a preberiem komplet celú zodpovednosť za COVID, za zdravotníctvo, za nemocnice.
Richard Sulík zrejme sa snažil nejakým populistickým spôsobom zbaviť sa z odpovednosti za tisícky mŕtvych.
Vidím, že ja žijem v tejto krajine, že jednoducho tamto zlyháva, tak som ochotný sa obetovať. Normálne to berte ako obeť. A nebudem teraz púšťať zabehnuté ministerstvo, keď tam sú ľudia, je tam silný tým, že tak prečo by som to mal robiť?
No, pán Kolár, tak to boli slová, že som ochotný sa obetovať. Toto vám mal práve aj na koaličnej rade povedať Richard Sulík. Je toto reálne, nie je to reálne? Je to len pre médiá, alebo to naozaj je na stole?
Zajtra pôjdem riadiť jadrovú energetiku a potom sa presuniem robiť operácie. Viete, ministerstvo zdravotníctva, to je vážny rezort a to sa nedá akože takýmto spôsobom robiť. A vidíte, ja by som skôr pomenoval ten problém, ktorý má táto vláda a táto koalícia. Viete, koalícia nie je manželstvo z lásky, ale manželstvo z rozumu. Tak rozdali karty voliči a takýmto spôsobom sme sa jedine vedeli dať dokopy. No a vidíte, napríklad s týmto proste úplne z čistého jasna príde Richard Sulík a povie premiérovi, no tak vyhoď ministra Krajčího a ja teda preberem tú zodpovednosť, uchmatnem ďalší rezort a idem riadiť niečo, čo som nikdy neriadil. A pri všetkej úcte, viete, toto je presne, a musíme to pomenovať, ja si teraz naložím do vlastných radov. Toto je problém tejto vlády. Komunikácia týchto dvoch lídrov. Proste jeden za každým príde, nejakým spôsobom provokuje a bohužiaľ pán premiér tiež veľmi nešťastne reaguje. Proste tunak sa nedá na konkrétneho človeka. Nemyslím si, že Richard Sulík je kvôli tomu, že neobjednal tie veľmi rýchlo, trvalo mu to veľmi dlho, to treba povedať, ale že kvôli tomu tunak je 6000 mŕtvych. Čiže aj jedna, aj druhá strana má problém. Je medzi týmito pánmi nejaká averzia, nejaký antagonizmus veľmi silný. A toto potrebujeme odstrániť. Toto je náš problém a keď sa nám toto podarí odstrániť, tá vláda bude bez problémov fungovať.
Pán Raši, pred chvíľkou sme tu počuli, ako to teda pomenoval pán Kolár rady, ako sa funguje alebo nefunguje v manželstve. Čo na to hovoríte vy z toho pohľadu, či sa dá takýmto spôsobom dlho fungovať a či to naozaj už nemá bezprostredný vplyv aj na to správanie sa ľudí, ktorí tým pádom môžu možno relativizovať niektoré opatrenia, keď jeden hovorí čihy, druhý hovorí hota a tí ľudia jednoducho potom nevedia, komu majú dôverovať.
No, myslím, že ste v otázke povedali zároveň niekoľko odpovedí, lebo naozaj pre bežného občana, ktorý vníma vládu ako celok, to, čo robí Matovič so Sulíkom, ako je hrôza. To nejde len o to, že Sulík sa postaví bez toho, aby o tom niekoho informoval a povie, že on chce byť minister zdravotníctva. Tu ide aj o to, že premiér nazve Sulíka v prepáčením idiotom. Ide o to, že na neho zvali 4000 životov a miliardu stratenú. A potom Sulík Matovičovi povie, že je extrémne ješitný alebo pomstichtivý. Hovorím to preto, lebo toto všetko a plus chaotické rozhodnutia, ktoré mnohokrát prichádzajú, vytvára nedôveru v občanov vo vládu. Však hovoria o tom aj prieskumy, že 2/3 nedôverujú premiérovi, možno ešte viacej ľudí nedôveruje vláde, polovica by chcela referendum. A výsledkom toho je, že opatrenia, ktoré sa prijímajú, nie sú občanmi vnímané ani pozitívne, ale ani s dôverou. A pán Kolár teda drží lajnu premiérovi, on nevystupuje do týchto sporov, ale uvedome si, že výsledkom naozaj vlády, ktorá a opatrení, ktoré prezentuje najčastejšie premiér, je naozaj chaos, keď niečo dnes platí a zajtra neplatí. A opakujem, nie je to dobré, sme naozaj v kritickej situácii, sme z krajiny, ktorá mala najmenej úmrtí, sme krajinou, ktorá má najviac úmrtí na milión obyvateľov, najviac hospitalizácií. A teraz by bolo naozaj treba občanom komunikovať jasne, priamo, profesionálne, nechať to na odborníkov, aj preto, aby opätovne sme získali dôveru voči opatreniam, ktoré budú prijímané, pretože ináč sa z tejto koronakrízy nikdy nedostaneme. A zopakujem, vezmeme si to, čo odznelo z premiérových úst, čo odznelo z úst Richarda Sulíka. A toto naozaj nie je o vládnutí a vyvedení krajiny.
Samozrejme, nechcem vás reagovať, pán Kolár, len to doplním o otázku. Vy ste s pánom premiérom boli zároveň u pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Boli aj toto výčitky, ktoré povedzme z jej úst zazneli, že takto to ďalej nejde v tej komunikácii?
Na ňu odpoviem, ale začnem to tým začiatkom. Pozrite sa. My sme do tejto vlády nešli preto, aby som upokojoval alebo jednu alebo druhú stranu. My sme do tejto vlády išli preto, aby sme naplnili náš program. A jedný z tých najhlavnejších bodov programu bolo zrušenie alebo napravenie tej nepravosti, ktoré bolo za strany Smera pána Richtera napáchané na ženách ročník 57-63. Takže toto sme potrebovali opraviť. Potom sme hovorili, že chceme zrušiť doplatky za lieky pre deti do 6 rokov, pre ZTP a pre dôchodcov. To sme vám podarilo teraz na posledné schôdzi naplniť. A ešte nás čaká exekučná amnestia a výstavba tých štátnych nájomných bytov.
Dobre, povedali ste dobre, si svoje preto, a teraz poďte k mojej
musel
otázke.
Som to povedať. Preto som išiel do vlády. A nie preto, aby som jedného alebo druhého upokojoval. My sme sa správali doteraz ako korektný koaličný partner. Proste ja som nepísal ani moji kolegovia na ani jednu, ani druhú stranu žiadne statusy. Nerobili sme tlačovky, nerobili sme také podpásovky, že idem riadiť ministerstvo zdravotníctva.
Rozumiem, len či preto tí ľudia nebojkotujú tie opatrenia.
A to chcem povedať, že proste toto je jeden základný problém. To neznamená, že sme nekomunikovali navonok, že sme boli ticho. To v žiadnom prípade nie. Ale sme sa správali ako dobrý koaličný partner. Proste sme si to snažili vyriešiť medzi štyrmi očami. Snažili sme sa upokojovať situáciu na koaličných radách tam, kde to patrí. Ale nie, aby sme medzi sebou takto vytvárali takýto konflikt. Ešte raz, pokiaľ toto neskončí, tento konflikt medzi týmito dvomi pánmi, tak my nebudeme môcť naplniť, ale ani ostatné strany, ten program, ktorý sme ľuďom slúbili. A toto je pre mňa alfa omega, aby sa nám to podarilo naplniť. Dva body sme už splnili. Teraz chcem urobiť tú exekučnú amnestiu. A pokiaľ sa takto budeme štengrovať a vadiť, tak to asi nikdy nenaplníme.
Prezidentke, pán Kolár.
Prezidentke. Prezidentke môžem povedať, že nás zavolala pani prezidentka, aby sa spýtala pána premiéra na veľmi jemne naznačilo, či by nechcel náhodou odvolať pána ministra Krajčího, či nechce vyvodiť takúto zodpovednosť, alebo či má nejaký iný plán. Ten iný plán, všetci vidíme, že naozaj pán premiér zavolal to konzílium, zvolal všetkých tých odborníkov, ktorí väčšinou chodia k pani prezidentke, s ktorými on zase spolupracuje, aby ich dal do jedného tímu. A som pevne presvedčený, že teraz z toho vyjde proste už nejaký konsenzus, aby sme tu spoločnosť nepolarizovali.
Odporúčila pani prezidentka pánovi premiérovi, aby vymenil ministra zdravotníctva?
Nie. Musím povedať, teraz hovorím, že akým spôsobom sa pýtala, že či nerozmýšľa nad takýmto niečím, ale pani prezidentka netlačí a nevstupuje aktívne do tej politiky, a čo je veľmi korektné z jej strany. Ale ešte chcem povedať jednu vec, teraz sa bavíme o nejakom tom chaose a cirkusu a tak ďalej. Viete, veľakrát sa to aj dosť nespravodlivo hádže premiérovi na hlavu. My sme povedali jednu vec, že už stačilo s tým všetkými tými testovaniami, že chceme, aby už do toho vláda takýmto spôsobom aktívne vstupovala, aby začal platiť ten automat, ten covidový automat, ktorý nakoniec pripravili odborníci. Tak sme sa aj dohodli. V útorok bola vláda, tam sme sa dohodli a potom, keď vláda skončila, boli sme na všetkom dohodnutí, tak v stredu, štvrtok, už v stredu už to neplatilo, štvrtok to neplatilo, v piatok to neplatilo a potom ani tí starostovia, primátori nevedeli, či otvárame školy, zatvárame. Tento chaos už proste, my sme povedali, že tiež zmeníme komunikáciu. Vtedy aj Milan Krajniak, minister práce sociálnej veci, aj vystúpil vtedy aj v televízii a povedal, že on sa nebude zúčastňovať tohto chaosu a cirkusu, ale pozor, upozorňujem, že pri tomto chaose a cirkusu pán premiér nebol. V útorok sme sa dohodli a proste potom už sa ani on toho nebol ochotný zúčastňovať, lebo tie dve strany politické začali ten automat meniť. A to sa nedá takýmto spôsobom.
Pán Raši, vy ste sedeli dlho v tej bývalej vláde. Čo by ste odporúčili pánovi premiérovi a pánovi ministrovi v tejto situácii, aby naozaj tá dôvera občanov aj v tie opatrenia bola vyššia?
Len krátko zareagujem. Sme v tak zúfalej situácii, že to, čo tu pán predseda vravel, čo všetko chce doručiť občanov, lebo si to dal do programu, tak keď to takto bude pokračovať, tak budeme mať tých úmrtí toľko, že nebudeme mať komu doručiť to, čo sa zaviazal, pretože naozaj tá situácia je vážna a to upokojovanie v koalícii, naozaj, pán predseda, vaša strana je naozaj najbližším a najverejnejším koaličným partnerom Matoviča, no to upokojovanie zjavne nejde, lebo medzi Sulíkom a Matovičom to iskry stále a nerobí to dobre. A To, čo povedala pani prezidentka, alebo čo naznačila, lebo naozaj ona vystupuje veľmi korektne a nejde do otvorených konfliktov. Pani prezidentka zrejme chcela povedať len to, že keď sme rekordní v úmrtiach, aj rekordní v hospitalizáciách na počet obyvateľov, že asi by mala byť vyvodená nejaká zodpovednosť. A tá zodpovednosť prirodzene asi leží na pleciach ministra zdravotníctva ako toho, kto je priamo zodpovedný za to, čo sa u nás deje. No a čo by sa malo robiť? Nebudeme hovoriť o minulosti, čo sa všetko neurobilo, to zhodnotili odborníci, ale myslím si, že každý súhlasí, že to, čo sa mohlo urobiť v lete, sa neurobilo a urobili sa chyby. Ale môžeme to rozdeliť na dve veci. Čo konkrétne vieme urobiť v zdravotníctve a čo konkrétne vieme urobiť na to, aby spoločnosť akceptovala opatrenia, ktoré prinášajú. Keďže v súčasnosti je naozaj pomerne veľká nedôvera v opatrenia, ktoré robí vláda, pretože tie rozhodnutia, tak ako hovoril pán predseda Kolár, mnohokrát boli chaotické a menili sa zo dňa na deň. A to boli to rozhodnutia vlády, ktoré boli niekým menené. V prvom rade je dôležité, aby opatrenia, ktoré budú prijímané, komunikovali odborníci, ktorým ľudia dôverujú. A musia to byť odborníci, ktorí nie sú len pri premiérovi, ale ktorí sú napríklad aj v poradnom zbore.
Kto? Povedz si úplne otvorene. Tých ľudí už poznáme. Čiže kto by to mal komunikovať? Mal by to komunikovať hlavný hygienik? Mal by byť minister zdravotníctva a predseda vlády úplne vyčlenený z tejto komunikácie?
V súčasnej situácii som presvedčený, že komunikácia ministra zdravotníctva a premiéra dôveru neprinesie, ale mali by to robiť odborníci, ktorí chodia na tlačové besedy, či je to epidemiológovia, alebo sú to dátoví analytici, alebo sú to infektológovia. Čiže mala by to byť skupina odborníkov, ktorá by to opatrenia, ktoré prichádzajú, ktorá by podala veľmi jednoducho ako opatrenia na záchranu života a vyliečenia pacientov. Ja som presvedčený, že po tom všetkom, čo sa tu udialo, po tej nedôvere a chaose, ktorý odznieva nielen z opozičných úst, ale ktorý odznieva mnohokrát aj od koaličných partnerov, treba dať osoby, voči ktorým nie je, ktoré nepolarizujú a opatrenia, ktoré prednesú, budú ľudia vnímať ako opatrenia v ich prospech.
No, pán Kolár, poďme teraz konkrétne k tým opatreniam, ktoré majú priniesť tí odborníci. Vy ste spomenuli, že je tu taký balík tých 25, na ktorých je už nejaká zhoda. Kedy to prezentujete verejnosti, kedy povedzme sa na tom nájde nejaká zhoda, pretože práve samotný pán premiér hovoril o tom, že to musí najprv prezentovať koaličným partnerom, čiže kedy sa verejnosť dozvie, na čom sa našiel nejaký ten konsenzus.
No, tak ja pevne verím, že sa to najbližšie dni dozvieme, lebo oni teraz rokujú akurát, alebo dva dni na tom pracovali. Nemám aktuálne nejaký update tejto situácie, ale ako som hovoril aj s pánom profesorom Krčmerim, tu nás týmto môžem súhlasiť, že keď hovoril k pandémii napríklad pán profesor Krčmeri, tak on pôsobí veľmi upokojujúco a veľmi tým, že on prežil rôzne pandémie vo svete, bol pri veľmi veľa zásahoch a je to jeden z najväčších odborníkov, tak naozaj aj na mňa ako na občan alebo na človeka veľmi upokojujúco pôsobil.
To znamená, ten istý obsah má komunikovať osoba, ktorá pôsobí upokojujúco?
Nie. Ale to je to odborník, ktorý tomu rozumie a keď sa vyjadroval k tej prvej vlne pandémie, pán Krčmeri, všetko do bodky, ako to dopredu predpovedal, tak aj prebehla tá prvá vlna. Nemyslím si, že by to mal komunikovať len nejaký odborník, ale som presvedčený, že tie opatrenia by mali nastaviť odborníci, ale samozrejme to vykonávanie musí urobiť vláda. Však to vy dobre viete, pán kolega, že proste tie opatrenia nemôže zadávať obyvateľom nejaký profesor alebo nejaký vedec, akademik a tak ďalej. Je pravda, že komunikovať je to správne, lebo proste tomu sa tak to vytvorí váhu v spoločnosti, ale proste je dobré, keď to potom prejde vládou a odkomunikujú to spolu. Tak to by to malo byť asi. A rozhodne si myslím, že títo ľudia by sa mali zomknúť, aby neboli tu rôzne tábory. Áno, toto je tábor pani prezidentky, toto je tábor pána premiéra, toto je tábor neviem koho.
Dobre,
ale teraz
sa, našťastie
je to všetko v kope a ja si myslím, že toto je cesta z toho von.
No a poďme
ale
tým konkrétnym opatreniam.
Ešte ďalšia vec, že viete, to nie je len na nás, na koalícii, ale to je na všetkých občanov. To nie je len na opozícii, lebo však aj opozícia má svoj diel viny. Rúška dole a veľké stretávania sa a tvárenia sa, že to je chrípočka. Teraz nenarážam na vás, vy ste nehovorili, že to je chrípočka, ale sú v opozícii aj strany, ktoré to zľahčovali túto pandémiu.
Dobre,
to znamená,
pán Kolár,
že my všetci sme v tom rovnakom.
Poďme trošku k tým konkrétnym opatreniam. To znamená, prenikla informácia o tom, že by mohli byť povinné respirátory v interiéri. Je to tak? Môžete to potvrdiť?
Neviem, túto informáciu ešte nemám, ale keď si zoberiete, že my aj takto máme tie rúška. Či to budú rúška alebo respirátory, principiálne už sme na to zvyknutí. Aj tu sedíme v rúškach.
Pomohlo by to pán Raši, keby boli v interiéri rúška? Vy ste lekár, vy to budete vedieť zhodnotiť? Hádam, aj keď nie je infektológ?
Takto. FFP2 respirátory, teda tie, ktoré sú voľne cenovo dostupné a pritom sú ochranné, určite v interiéri, kde sa miešajú osoby, ktoré tam napríklad nežijú v spoločnej domácnosti, určite vedia priniesť ochranu. A ja som tiež nebol na žiadnej z týchto komisií, ale môžem povedať, kde tie opatrenia môžu smerovať z medicínskeho hľadiska. Určite sa musí komisia vyjadriť ku hraniciam. Keď máme britskú mutáciu, keď máme juhoafrickú mutáciu, ktorá je teraz v Tyrolsku a mnohé iné mutácie, hranice sú rizikovým faktorom a kontrola hraníc nejakej forme a sprísnenie, napríklad aplikáciou e-karanténa, ktorá bohužiaľ ešte mesiac tu nebude a dávno mala byť, bude musieť byť. Určite, aj netuším, čo sa tam deje, určite sa bude hovoriť o dôslednejšej kontrole. Pretože my môžeme robiť hocičo, keď sa jednoducho opatrenia nebudú dodržiavať, tak jednoducho nebudú účinné. Určite sa opatrenia musia týkať očkovania a je asi 6 vecí, o ktorých som presvedčený, že komisia k nemu musí prísť na to, aby sme pandémiu zastavili. Hovorím to preto, lebo my v Hlase sociálna demokracia máme naozaj sadu konkrétnych riešení, ktoré vedia v tejto situácii pomôcť. A ja verím, že po všetkých okrúhlych stoloch, keď sa nejaký okrúhly stôl k pandémii bude uskutočňovať, že zavolajú aj nás. A hovorím to aj preto, lebo doteraz sme v týchto odborných témach boli ignorovaní a aj to je dôvod, prečo tá dôvera občanov nie je taká. Však je predsa masa ľudí, ktorá dôveruje nám, ktorá dôveruje Petrovi Pellegrinimu a mnohým nás. A keď nás jednoducho vláda bude odsúvať a ignorovať od týchto rokovaní, tak ani tá dôvera medzi občanmi sa šíriť
pán
nebude.
Pán Kolár, to je fakt, na ktorý minimálne strana Hlas už dlhodobo poukazuje. Aj napríklad pri rokovaní o núdzovom stave nie je dobré, aj v rámci toho možno rozloženia zodpovednosti z pohľadu občanov, to hodiť napokon aj na ten Hlas, ak vám to odsúhlasia?
Pozrite sa, ako myslíte, že hodí
teraz
na
myslím
Hlas?
Rozloženie zodpovednosti v tom zmysle, aby ste naozaj našli spoločnú dohodu. Pozrite a hľadali nejakú spoločnú reč aj s opozíciou.
To, čo sa týka mňa, ja som není vo vláde, ja som v parlamente a tu pán kolega mi to môže potvrdiť, že ja sa nesprávam ako čisto iba koaličný predseda parlamentu. Únia má otvorené dvere úplne každý. Ja rovnako vítam aj túto možnosť, tak ja som to už aj minule povedal v relácii, keď som bol s pánom Petrom Pellegrinim, že akože u mňa tie dvere sú stále otvorené. Keď prichádzate s takýmito vecami, veľmi rád sa môžeme rád sa o tom s vami porozprávať, môžeme sa stretnúť a zariadím aj stretnutie na úrade vlády. Ja s tým nemám absolútne problém. Tunak mi ťahám musíme ťahať za jeden popras. My tu netreba vykopávať otvorené dvere.
Čiže je chybou, ak predseda vlády nevolá na rokovanie napríklad
nie,
aj opozíciu?
Nie, on nemusí volať. Nie, tak nikdy predseda vlády nevolá na rokovanie vlády opozíciu. To nebolo ani za nich, keď vládli, ale vieme si sadnúť za nejaký okrúhly stôl, vieme si povedať veci, ktoré treba implementovať, keď sú to rozumné nápady, na ktoré neprišli napríklad tento tím odborníkov. No tak rozhodne to treba prijať a implementovať do toho života. Môžem povedať, áno, súhlasím s tými hranicami. Tam to je veľké riziko. Som za to, aby sa tieto hranice čo najrychlejšie, možno až hermeticky uzavreli. Je pravdou,
čiže akým spôsobom? Aby sme sem jednoducho nepúšťali alebo držali dlho v karanténe ľudí, ktorí napríklad teraz...
Poďte sa, tá prvá vlna sa zvládla preto, lebo...
Zverejňujú rôzne fotky zo zahraničia, zo Zanzibaru, z Malediv.
Toto je problém. Tí ľudia, keď prídu odtiaľ, tak by mali ísť okamžite do dlhodobej karantény.
A kto to ukontroluje, pán Kolár?
No tak, ako sa to urobilo v prvej vlne. Urobila to polícia, robil to štát a začalo to s tým, myslím, váš pán predseda a pokračovala s tým v tom terajšia vláda. Tam boli tvrdé opatrenia, každý, kto prišiel, išiel normálne do štátnej karantény, tam tí ľudia boli držaní, kým neprešiel nejaká inkubačná doba a potom im bol urobený test. test. To znamená, že ja tiež si nemyslím, že je správne, že teraz sa Slováci rozcestovali po Zanzibaroch a neviem kde všade a potom dojdú a nikomu nič nepovedia, naraz zmiznú v niekde v republike a môžu hocičo doniesť.
Ako toto kontrolovať, pán Raš? Vy ste naznačili, že mala by fungovať e-karanténa, mal by
toto musia polícia urobiť na hraniciach.
E-rúško, zdá sa, že aj to sú opatrenia, ktoré by mohli. Na toto pán Kovařík minimálne pre denník N povedal, že k dispozícii je 400 policajtov na tieto kontroly a potrebovali by sme ich možno 1500, čiže aj tých policajtov asi potrebujeme niekam
inam umiestniť. Keď sa to zvládlo v prvej vlne, keď tu pán Kovařík nebol, tak jeho psov povinnosťou by to zvládol teraz. Preboha, ja sa tu neviem, ja to nebudem počúvať, takéto výhovorky.
Ja poviem riešenia, lebo my, Hlas sociálna demokracia je konštruktívna opozícia a bude konštruktívna opozícia. Len jedna krátka poznámka. My príjmeme každé pozvanie na rokovanie. Len chcem povedať, že aj núdzový stav a naša kritika núdzového stavu v takej forme, ako sa príjma teraz, nemusela byť. My sme predsa dali dve jednoduché podmienky, aby sa núdzový stav, jeho predĺženie neschvaľovalo ex post, aby nám nevznikalo vákum ako teraz až 20 dní, keby sa núdzový stav neschválil, čo by mohlo byť problém, lebo my ho schvaľujeme dodatočne. A chceli sme, aby keď sa predĺžuje núdzový stav, aby aj pani prezidentka bola zapojená do procesu schvaľovania a rozhodnutia vlády, pretože ten núdzový stav a jeho predĺžovanie nie je štandardná situácia. A teraz k tým, to je len preto, aby bolo jasné, že my prinášame racionálne riešenia, ktoré odborníci nespochybňovali, bohužiaľ neboli sme vypočutí. A teraz poďme k tomu, čo robiť. Takmer všetky európske krajiny majú aplikácie. Tie aplikácie sú iba dva základné typy. Jeden je e-karanténa a jeden je e-rúško obsahovo. E-karanténa hovorí o tom, že keď prechádzate hranicu a ste z rizikovej krajiny a situácia je tak kritická, ako je u nás, na to, aby ste nemuseli ísť povinne do štátnej karantény, lebo tá štátna karanténa, kto do nej nechce ísť, nie je príjemná. Kto do nej chce ísť, že nechce ohroziť svoju rodinu, tak samozrejme ju poskytnúť. Možno využiť aj kapacity voľné našich kúpeľov alebo aj našich hotelov, lebo tá štátna karanténa je mnohokrát v podmienkach, ktoré nie sú úplne ideálne. Alebo využiť aplikáciu e-karanténa, aby ste mohli byť skontrolovaní, či ju dodržiavate. A hovorím to preto, lebo tá aplikácia prvýkrát bola predstavená niekedy v máji. A teraz máme, prešlo 10 mesiacov alebo 9 mesiacov. A teraz sa rozhodne, že ide ju robiť minister hospodárstva úplne na novo a bude až niekedy koncom apríla, na čo premiér povie, že nám už bude na tri veci. Preto to hovorím, lebo my tým, že sme si neurobili takúto základnú vec ako iné krajiny na svete, tak teraz budeme ľudí musieť zrejme posielať do štátnej karantény.
Preto bude hovorím, reálna tá e-karanténa, pán Kolár? Doplním to ešte o otázku. Tu by sa ale muselo prihlásiť údajne minimálne 60% ľudí do tohto systému. Ale aj do tohto sa musí byť ochotný ten občan vôbec prihlásiť, pretože my ho jednoducho nemôžeme nútiť, aby samozrejme, aby vôbec mal mobilné zariadenie.
Rozhodne, to znamená, my nemôžeme
po občanovi vynucovať. Čiže bude to fungovať, alebo sa nám to rozpadne?
No, my nemôžeme po ňom vynucovať. Nemôžeme od nikoho chcieť, aby mal doma tablet, nemôžeme od nikoho chcieť, aby mal mobilný telefón. Možno niektorý nemá smartfón, že má ešte obyčajný tlačítkový a niekto vôbec ten mobil nemusí mať. To znamená, že my ho týmto nemôžeme donútiť. Je to trochu problém. Áno, je to trochu problém. Budeme to musieť robiť asi trochu šetrnejšie, ako sa to robilo pri tej prvej vlne, ale rozhodne je dôležité, aby sme tých ľudí odchytili priamo už na tej hranici. Viete, ale aj tí ľudia to berú tak strašne benevolentne, keď niektoré politické strany opozičné to zľahčujú, nenosia rúška. Dokonca sa nám to stáva aj v parlamente, viete. No a potom ich sympatizanti proste tiež tomu týmto spôsobom pristupujú, čo je tiež veľmi zlé. Ale ja teraz nikoho nenapadám, ja to nehovorím preto, že by som teraz tu chcel zľahčovať tú situáciu.
Čo nie, s tým, situácia pán Kolár, rozdávať pokuty?
No, je pravdou, že tento núdzový stav nemáme len my. To majú aj v Čechách, to majú aj v Nemecku, to majú vo Francúzsku, to majú v Rakúsku, proste všade. Takisto tieto lockdowny sú všade. Musím povedať, že vy ste lekár, pán kolega, takže viete veľmi dobre, že prečo ten núdzový stav je potrebný. Nie preto, aby ľudia nemohli štrajkovať. Tí štrajkujú, však každý víkend je pred úradom vlády nejaký protest. Pred dvomi dňami sme mali pred parlamentom, ste si mohli všimnúť. To znamená, že tí ľudia môžu, aj keď by nemali, ako z toho núdzového stavu by tí ľudia sa nemali združovať, samozrejme, ale nikto ich nenacháňa, neperzekuje ani netrestá. To, ten núdzový stav, by tu ľudia pochopili, je hlavne kvôli tomu, aby sme udržali zdravotný systém pokope. Nakoľko je teraz úplne preťažený a mali sme už skoro pri 4000, teraz je to tam takmer 3900 ľudí je na lôžkovej kapacite v nemocniciach s covidom. To znamená, že my sme úplne na hrane a už nás delí len pár lôžok od toho, aby sme začali robiť takúto vojenskú medicínu, že lekár sa bude rozhodovať, že komu poskytne tú pomoc a komu ju už neposkytne. A preto, keď je tento núdzový stav, vtedy nám umožňuje tých zdravotníkov povolať, lebo aby ľudia chápali, máme nemocnicu, kde je, dáme tomu 200 sestier a neviem, 50 lekárov a z toho polovička je teraz buď chorých alebo na karanténe, no tak ale ten pacient, ktorý tam s covidom, potrebuje dostať ten liek, potrebuje dostať tú opartieru.
Budete mať zajtra vtedy dosť hlasov na to, aby tento núdzový stav mohol byť opäť predložený?
A preto my potrebujeme mať ten núdzový stav, aby mohli povolať armádu zdravotníkov, alebo napríklad včera mi písal môj priateľ, jeden plastický chirurg, ktorý má kliniku v Banskej Bystrici, že ježiš, zobrali došli z okresného úradu a s policajtom a zobrali mi anesteziológa, zobrali mi 5 sestier. Rozumiete? A toto je ten dôvod, prečo to je veľmi nutné, aby sme vedeli aj z takýchto neštátnych zariadení zobrať tie sestry, ten zdravotný personál, do tých nemocníc, kde to chýba pri tých naozaj ťažko postihnutých pacientov, ktorí potrebujú proste tú opateru. Takže toto je dôvod núdzového stavu. Nie preto, aby sme sa nemohli stretávať, alebo nebodaj, aby boli zavreté obchody a niekto si v tom ľuboval.
Pán Raši, nech sa páči, okomentujte to. Ja to ale opäť doplním o otázku. Vy ste lekár, vy ste sa dali očkovať práve preto, aby ste mohli pomáhať v nemocnici, tak pochváľte sa, či ste už teda pomáhať v tej nemocnici boli.
Čiže nie som ešte očkovaný. Čakal som, že budem očkovaný v Národnej rade, budeme zrejme v najbližších dňoch, takže nevyužil som možnosť, aby sa nepovedalo, že si idem do nemocnice robiť preto, aby som sa...
Pán Pellegrini opakovne hovoril o tom, že vy budete jediný, ktorý sa zo strany dá očkovať.
Som prihlásený a budem očkovaný normálne ako tých pár poslancov, ktorí sa prihlásilo a zrovno po tejto relácii sadám do auta a ráno o 8 sa hlasím v nemocnici, takže idem rovno do Košíc a idem do nemocnice a vrátim stále k tomu núdzovému stavu. Opakujem. Strana Hlas dala a chcela byť pritom konštruktívna. Dali sme dve jednoduché podmienky. Naozaj nech sa neschvaľuje pozadu núdzový stav, ale nech sa schváli v parlamente dopredu, lebo všetko retroaktívne v práve je výrazne problematické. Ale keďže vidíme, že núdzový stav, aj ten núdzový stav vzbudzuje odpor medzi mnohými obyvateľmi a vzbudzuje nedôveru, práve preto, že sú tam niektoré ustanovenia, ktoré by mohli byť zneužité, pretože ten núdzový stav...
A nikdy neboli.
Počkajte, viete, ale keby bola dôvera voči premiérovi a vláde, tak by to ľudia neriešili. Ale to ľudia riešia. Čo riešia? Je to obmedzenie nedotknuteľnosti obydlia. Je to obmedzenie slobody prejavu napríklad. Je to obmedzenie vlastníckych práv. A hovorím to preto, lebo to riešenie je na stole. To riešenie by mohlo byť jednoduché, keby sa na oblasti, ktoré potrebujeme riešiť pri pandémii, to znamená povolanie sestier alebo lekárov napríklad zo súkromného zariadenia, keď je to nevyhnutné, alebo doručenie respirátorov do domov sociálnych služieb, aby sa na to vytvoril špeciálny lex korona práve na tieto oblasti. Vynechali by sa oblasti, ktoré ľudí znervozňujú, napríklad nedotknuteľnosť obydlia a...
Áno, jednoducho, že by sa urobil špeciálny
samozrejme, na to bolo zákon. Na to bolo 10 mesiacov, bolo by to pomerne jednoduché a zase by sa odstránila tenzia, ktorá tu je, lebo ten núdzový stav, už len keď sa povie slovo núdzový stav, vyvoláva to veľký odpor medzi mnohými ľuďmi a to zase neprináša dôveru ku riešeniam. Čiže preto vravím, že tie riešenia tu sú a už dávno by mohli byť vládou
predložené. Vidíme, či to pán Kolár predostrie na koaličnej rade.
Toto určite spomeniem, ale musím povedať, že ten núdzový stav už máme niekoľko mesiacov a ešte sa nestalo, že by štát niekomu siahol na majetok alebo že by toto, čo vy tu nám hovoríte, že riešil. Musím povedať, že toto je len kvôli tým zdravotníkom, aby sme udržali ten systém. Alebo napríklad, dnes som volal s pani riaditeľkou Ružinovskej nemocnice a pýtal som sa, ako sú zásobené liekmi, či majú ivermectin, či majú všetky lieky. Povedala, áno, u nás v nemocnici máme všetko. To znamená, že toto je aj jeden z dôvodov, aby mohli okamžite obstarať lieky, vakcíny, aby mohli okamžite obstarať testy a tak ďalej. Lebo keby sme dneska začali taký liek obstarávať za normálne okolnosti, keby nebol len núdzový stav, tak by sme to obstarávali možno 10 mesiacov a už by bolo dávno po celej korone a my by sme ten liek nevedeli podať v tých nemocniciach.
Dobre. K núdzovému stavu sme si teda vysvetlili všetko potrebné. Mňa ešte zaujíma k tej komisii, ktorá naozaj hľada riešenia a bude spisovať tie opatrenia. Hovorí sa otvorene o tom, že by sa mohli nánovo zatvárať školy, že zdravotníci...
Je to vysoko pravdepodobné.
Čiže na ako dlho by sme mohli opäť zatvoriť školy?
Pokiaľ mám dobré informácie, tak myslím, že sa spomínali nejaké 3 týždne, že by mali byť opäť zavreté školy, ale to nenavrhuje premiér. Pozor, aby som zase neupriamil nejaký hnev na neho. To navrhujú títo odborníci. Takže ale ja by som tu nepredchádzal veciam. Ja by som počkal, kým nás ako koaličných partnerov oboznámia tí odborníci s tým, na čom sa uznesú.
Ale predsa len ešte jednu otázku k tejto komisii mám, a to je zatváranie veľkých podnikov alebo obmedzovanie výroby vo veľkých podnikoch. Je aj toto v hre, je aj toto jedno
Pozrite
z riešení?
Sa. Pokiaľ títo odborníci povedia, že to treba urobiť, no tak, tak potom to musíme spraviť.
Smerujeme k tomu?
Na to vám budem vedieť dať odpoveď, až keď dostanem informácie od tých odborníkov. Pre štát by to bolo veľmi, veľmi zničujúce. Možno, že by sme to vedeli urobiť taký ten tvrdý lockdown niekde okolo Veľkej noci, že využijeme 5 dní voľna. Áno, že to proste k tomu ešte pridáme pár dní tých pracovných a že by sme urobili 14-dňový tvrdý lockdown, že tam by sme to ešte ako štát prežili. A keby sme mali ako štát urobiť 2-3, možno 4 týždne tvrdé lockdownu a vypnúť ekonomiku, tak naozaj by sme mali obrovské problémy.
Pán Raši, krátko, tvrdý lockdown áno alebo nie?
No, myslím si, že opatrenia, ktoré máme, keď budú dodržiavané, keď urobíme niekoľko základných ďalších opatrení, to znamená, budeme chrániť naše hranice, posilníme PCR testovanie, posilníme trasovanie, posilníme očkovanie, pretože nečíta sa nám dobre, keď premiér ide za prezidentom Macronom, povie, aké majú výborné vzťahy a dnes sa dočítame, že Francúzsko venuje 100 000 vakcín Pfizer-BioNTech Českej republike, tak keď budeme mať vyriešený ambulantný sektor, aby pacientov vedel liečiť a boli v lekárniach lieky na to, aby sa pacienti vôbec do nemocnice nedostali a keď bude dôsledná kontrola a keď vymeníme ministra Krajčího, tak si myslím, že by sme sa naozaj mohli pohnúť.
No, pán Kolár, máme to tu opäť. Ja sa ešte predsa len vrátim ešte k Sputniku. V pondelok sa hovorilo o tom, pán premiér spomínal, že teda predbežne zakontrahovaných by mohlo byť až 2 milióny vakcín, až 2 milióny dávok by sme mohli dostať v prípade, že by o nich bol záujem. O tomto sa ale už niekoľko dní mlčí. Ako sme na to momentálne
Pozrite
so Sputnikom?
Ja teraz ako možno naštvem vlastného premiéra, ale ja mám pocit, že Sputnik je ako Kolombova žena. Všetci ju poznáme, ale nikto ju ešte nevidel. To znamená, že som za to, aby sme ten Sputnik nakúpili. Som za to, aby ho priviezli. Ja neviem, či sa nám podarí 100 000, 50 000 alebo 200 000 a možno 2 milióny. Neviem, koľko nám dajú, bude fajn. Je dobré, aby sme ho priviezli, aby sme ho tu mali, ale som za to, aby prešiel nejakým testom. Nie zrovna len nejakou vyhláškou ministra, ale možno by sme mohli prejsť takým testom, asi ako je to urobili Maďari. A to by, s tým by som vedel žiť. Osobne by som nemal problém si dať Sputnika. Čiže keby ma zajtra niekto zavolal do nemocnice a povedal mi, že majú tam Sputnika, tak bez problémov si dám. Myslím si, že aj v tých odborných časopisoch vyšiel veľmi dobre. Tie recenzie boli veľmi dobré. Účinnosť okolo 91%. Je to na Ja tomu hovorím, to je tá vyrobená vakcína tej klasickej, tej socialistickej báze, kde sme my. Ešte mladý muž na to, ale...
Ja len tak vyzerám. Ale pri vás mám
my sme zvyknutí na tieto všetky socialistické očkovania. Mňa zaočkovali ako detko, snad na všetko.
Bola zvedavá, kde toto skončí. Pán Raši, povedzte krátko ale, k tomu Sputniku.
Týmto,
a ešte mám otázku k nájomným bytom, tak aby sme
to
stihli, pán Kolár.
Sputnik, no, viete, kým my tu riešime Sputnik, už pristala aj sonda na Marse, ale k Sputniku veľmi krátko. Sputnik je naozaj vakcína, ktorou je očkovaných už niekoľko miliónov ľudí, ale neprešla štandardnou európskou registráciou. Postoj Hlasu sociálna demokracia bol deklarovaný, jeho možno trošku vysvetlím. Pokiaľ by sme dokázali Sputnik doniesť hneď a teraz a vysvetlili ľuďom, že majú túto možnosť, ale je to vakcína neregistrovaná teda aj s určitými rizikami, tu a teraz, keď nám zase vypadli dodávky vakcín, by to význam malo. pokiaľ má Sputnik prísť o niekoľko mesiacov, a ja si myslím, že on naozaj nedvojde, lebo sme 50. krajina v poradí, ktorá si ho objednala, tak to naozaj význam nemá. Čiže on by mal význam teraz, pretože vedci tvrdia, aj to odporúčili, že očkovanie môže zvrátiť túto pandémiu, čiže keď Sputnik, tak teraz.
A rozhodne nie je to akákoľvek vakcína, či má jedna 60% účinnosť alebo 90%. Klinické testy nám dokázali, že keď to mal kdokoľvek aplikované a aj keď toho to neprekrylo úplne a že proste dostal ten COVID, tak ten COVID bol ľahký priebeh.
A k tomuto máme aj
ľahký
otázku.
Priebeh a to znamená, že preto som za to, nech to ľudia využijú akúkoľvek, či to je AstraZeneca, či to je Pfizer alebo Sputnik, čokoľvek, alebo tie nové teraz, ktoré prichádzajú, to je jedno, pokiaľ
dobre,
to prešlo
Kolár,
tým testom.
Dobre, pán Kolár, poďme k tým otázkam, aby nám ľudia naozaj nepísali zbytočne. Prečo ľudia, ktorí sú zaočkovaní dvojitou dávkou vakcíny, musia stále chodiť na testovanie? Pýta sa pán Peter, ktorý sa podpísal aj ako lekár.
No, ja si myslím, že je to hlava 22, je to hlúposť podľa mňa. Preto, lebo, ale zase na druhej strane, ešte raz, nie je to 100% prekrytie. Viete, že tu na, aj 10%, keď vás to nechytí, tak môžete niekoho nakaziť. Čiže asi z tohto dôvodu odborníci vychádzali, že asi ten test je dobrý. Ale myslím, ten PCR má význam, ale antigenový nemá absolútny význam, podľa mňa.
Jedna krátka reakcia. Ešte len k Sputniku. Stále sme presvedčení, že celá hra so Sputnikom bolo prekrytie toho, čo sa tu deje, lebo žiaden Sputnik tu nedôjde. Čo sa týka, keď je niekto zaočkovaný dvoma vakcínami a prešlo od druhej vakcinácie 14 dní, nemá absolútne medicínsky význam, aby išiel na antigenový test, pretože ten antigenový test ani na to nie je určený. Je to medicínska hlúposť.
Tak to bola jasná bodka na záver. Pani, ďakujem pekne. Nájomné byty potom preberieme aj v tej webovej časti, takže pozývame našich televíznych divákov, aby s nami prešli na Facebook, kde budeme ďalej diskutovať. Pani, ďakujem pekne, že ste tu dnes so mnou boli.
Rád. Pekný večer. Ďakujeme aj my za pozvanie.
Ďakujeme za pozvanie.
Dámy a páni, majte sa fajn. S televíznymi divákmi sa vidíme o týždeň. A s vami, čo ešte máte chuť diskutovať na Facebooku, nech sa páči. O pár minút sa vidíme. Majte sa fajn, buďme všetci zdraví.
Ešte sme sa nesmieli ani povediť.
Krásny večer, dámy a páni. Vidíme sa opäť a odpovedáme na vaše otázky, takže pozorne počúvajte, možno príde aj na tú vašu, pani. Ja začnem tým, čím sme končili, a to je tá upútavka na nájomné byty. Dostali sme aj prostredníctvom Facebooku otázky, že kedy tie nájomné byty začnete konečne stavať. Vy ste spomínali, že teda v máji by mala byť nejaká stavebná legislatíva v parlamente, takže kedy poklepkávate základný kameň prvého nájomného bytu?
Takto, my to budeme stavať alebo robiť v dvoch líniách. Jedna línia je štátny fond rozvoja bývania, ktorý je takisto pod ministerstvom dopravy a výstavby, ktorý proste chceme zjednodušiť, aby mohla aj komunál, alebo aj súkromní developeri používať tento fond jednoduchšie, aby to nebolo tak komplikované, aby sme im viacej rozviazali ruky, aby išli aj týmto smerom. Aby sme dostali čo najviac bytov k tým občanom. No ale druhá vec je tá, ktorá chceme, to odprezentuje pán podpredseda Štefan Holý, to je, jednak musíme zmeniť robili sme na tej legislatíve zmeniť zákon o stavebný zákon samozrejme a svojím spôsobom na to trochu aj nadväzuje zákon o verejnom obstarávaní, ale do leta chceme predstaviť systém, akým spôsobom by sme to chceli spustiť a máme pripravené, pevne verím, že to nebude stavať štát. To znamená, že to budú stavať buď veľkí nadnárodní hráči, alebo to budú stavať silné developerské združenia alebo zo skupenia zo Slovenska, alebo z Česka, alebo z okolitých
aj
krajín.
Aj dôchodkové spoločnosti ste spomínali.
Áno, budú môcť do toho investovať, ale väčšinou sa počíta, že nie je slovenské, ale asi to bude austrálske, americké alebo anglické fondy, ktoré sú pripravené investovať na 30-40 rokov na výnos 2-3%. A tieto budú skupovať tieto developerské projekty. A my vlastne podporíme domácich developerov alebo veľkých hráčov v rámci výstavby, ktorí budú môcť predávať tieto byty v hodnote do 2800 metrov týmto veľkým licencovaným zoskupeniam. Štát bude mať na starosti ten balík tých nájomníkov, bude mať, bude vyberať nájomné a zase platiť smerom k tým korporáciám, ktoré budú vlastniť tie byty, ale bude garantovať to nízke nájomné. Išlo nám o to, aby sme čím najrýchlejšie spustili výstavbu a aby sme garantovali to nízke nájomné. A týmto spôsobom to predstaví pán Holý do leta.
Je to reálne, pán Raši?
Uvidíme. Veľmi veľa tu bolo povedané. Chcem povedať, že k nájomným bytom aj my v Hlase sociálna demokracia predstavíme našu koncepciu nájomných bytov. Bude odlišná v mnohých črtách ako koncepcia, o ktorej hovorí pán predseda, ale máme v tom jasno. V priebehu pár týždňov to predstavíme a tým leitmotívom bude, aby ten nájomný byt bol pre toho, kto ho potrebuje, aby bol stabilizačným prvkom života v regióne a aby napríklad aj z hľadiska udržania mnohých špičkových ľudí v regióne bola táto možnosť pre mesta a obce. Čiže budeme mať pripravenú koncepciu. Myslím si, že predstavíme veľmi zaujímavú koncepciu nájomných bytov.
To je výborný nápad. Pokiaľ ju predstavíte a bude to dobré, tak to môžeme sa na tom stretnúť, môžeme sa o tom porozprávať. Možno to bude tretia cesta. My toho potrebujeme čo najviac. My potrebujeme vystavať 200 tisíc na takýchto nájomných bytov. Slovensko minimálne potrebuje. To znamená, že tak ako to chceme podporiť ešte silnejšie a masívnejšie cez ŠFRB, tak ako to chceme spustiť cez tieto licencované subjekty, ako to chce pán Holý. A keď dojdete s treťou možnosťou, veľmi ľahko sa môže stať, že si s vami sadnem a ten koncept môžeme spolu pustiť do života. Nemusíte čakať 4 roky, kým sa dostanete do vlády, pán Raši.
Natíska aj téma, prečo to znamená, si Holý, ale poďme ďalej.
Možno, že to naozaj skôr urobíte s nami.
Ja poviem veľmi jednoducho. Dnes ma niekto oslovil a povedal, že však nech už povedia, čo urobili za ten rok, však už sú v počase svojho vládnutia, tak ja verím, že
toto bol podpasovka a na to musím reagovať.
Ale ešte som nedopovedal, pán predseda. No. Povedal som, že, lebo pani moderátorka tu otvorila tému možného referenta, tak som povedal, že čo sa ma s nami spýtal. Čiže vraciam sa veľmi pozitívne k tým bytom. Čiže možno to bude naozaj tak, že však nikto nevie, ako tie voľby dopadnú bez ohľadu na to, kedy budú. Žiadna podpasovka to nebola.
No to už je skoro poznáš sa, pán Kolár, musíme ísť ďalej.
Čo sme urobili? Táto vláda bojuje 10 mesiacov s covidom. To je prvá vec. A čo sme urobili my? No ja vám poviem čo. Napravili sme skrivodu po ženách 57-63. Ako sme povedali, to sme napravili.
Pán Kolár, o tom sme sa už rozprávali. Poďme ďalej.
Zrušili sme doplatky za lieky. Toto sme my urobili.
A my sme za to hlasovali.
Áno, a za to vám veľmi pekne ďakujem.
Prvá otázka. Na čo je pozícia vicepremiéra Holého? Pýta sa Jamie. Na dovoz britskej mutácie na Slovensko. Za to vám ďakujeme.
Dobre, ja by som chcel Jamie odpovedať, že 10 tisíc kamionistov brázdi Londýn, Slovensko mesačne. Čiže to nie je len vicepremiér, ale to sú desiatky tisíc kamionistov, pilotov, lodivodov. Ale môžeme sa baviť, tí idú za prácou. Potom tu nám máme poslancov Európskeho parlamentu. Tí takisto chodia na výnimku domov za rodinou alebo rodina za nimi bez karantény. Potom tu máme ďalších 8 tisíc výnimiek, ktoré bolo udelené úradom pána Mikasa. Potom tu máme 2 tisíc výnimiek obyčajných bežných ľudí, ktorí takisto požiadali a dostali tie výnimky. Išli za svadbou, na pohreb alebo na krstiny. Takisto. To znamená, že to nie je len pán Holý, je to taká podpasová, ale rešpektujem to. Hovoril som s pánom Holým o tom, aby už v budúcnosti nič takéto nevyužíval.
Jamie bol zjavne Angličan, ktorý sa neviedol sa tak frekventovane na Slovensku.
Zdá sa, že aj komisia bude obmedzovať tie výnimky, o ktorých ste teraz hovorili.
Alebo to je Jano, ktorý tam žije pol roka. A už je Jamie.
Pán Raši, Tibor sa vás pýta. Nezdá sa vám nevhodné v čase, keď zomierajú ľudia, burcovať národ proti vláde? Myslíte si, že týmto pomôžete zachrániť životy?
My národ vôbec neburcujeme. Vláda pôsobí tak chaoticky, amatérsky a nedôveryhodne, že ten národ sa burcuje sám. A my naopak prinášame riešenia na situácie, keď sa nás aj spýtajú. A všimnite si, že už nehovoríme o tom, čo vláda urobila, aké chyby v minulosti. Už prezentujeme jasne, čo sa dá robiť ešte za tejto situácie. Čiže určite vládu neburcujeme. A možno si aj všimnete, že najväčším podporovateľom toho, že strana Hlas sociálna demokracia sa stáva a je teda momentálne lídrom na politickom spektre, je práve, sú práve rozhodnutia a konanie vlády.
Richard sa pýta vás, pán Kolár. Naozaj vám je osud ľudí, ktorí kvôli covidu nemajú príjem ukradnutý a nevybavíte predĺženie odkladu splátok? Za chvíľu prídeme o bývanie, hovorí Richard.
No, vláda nemôže zasiahnuť do súkromného podnikania bank. Toto proste sú banky, ktoré sa takto rozhodli. Cez to všetko musím povedať, že sa nám podarilo v tej prvej vlne odklad, že sme sa s tými bankovými domami dohodli, že bol urobený odklad tých splátok. Myslím, že to bolo o 9 mesiacov. Čiže toto vláda už raz urobila. Ale to bolo len vďaka tomu, že ten bankový sektor to bol ochotný urobiť. Ale ten bankový sektor to nemusí počúvať v tomto prípade vládu. To znamená, že to nie je v kompetencii vlády.
Viete keby tým
to
bolo, ľuďom pomáhať keby to bolo, ešte nejako v tomto
to bolo,
smere?
Keby to bolo v kompetencii vlády, tak dáme rozhodnutie a bankám to nakážeme. Ale bohužiaľ, alebo dá sa povedať Bohu dík, to tak nie je, preto, lebo to, potom by sme potreli vôbec toto zriadenie, ktoré tu nám máme. A to je voľný pohyb trhu, kapitálu, pracovnej síly a tak ďalej. To už by bola diktatúra alebo socializmus. Cez to všetko, áno. Toto mám na mysli. Určite budem na najbližšej koaličnej rade žiadať, aby vytvorili znova tlak na bankový sektor, lebo keď to vedeli odložiť tých ľudí, alebo neodložiť, to pozor, neodložiť, im posunúť tie splátky od tých niekoľko mesiacov, keď bola tá prvá vlna tej pandémie, tak teraz táto druhá je podstatne silnejšia a je dlhšia. A ľudia to majú podstatne ťažšie. Čiže bolo by na mieste ešte raz požiadať a poprosiť banky, aby tieto veci tým ľuďom pomohli. Štát do toho nemôže vstúpiť, lebo nemá na to právo. Ale určite rozhodne by sa mal o to pokúsiť a poprosím pána ministra financií, aby začal s týmto bankovým sektorom rokovať, preto lebo jemu to prináleží vecne a ja do toho ako predseda parlamentu nemôžem vstúpiť, lebo by som mu zasahoval do jeho kompetencií. Cez to všetko môžem vyzvať na koaličnej rade pána ministra financií, aby určite urýchlene začal jednať s týmito bankami o predĺžení.
Tak to alebo si potom odsledujeme. Alena sa pýta. Chcela by som sa spýtať, či sa pán Kolár informoval, čo je so zdravotným personálom, ktorý bol prepustený po nemocničnej kauze Čaj.
To som chcel. Ďakujem pekne, že ste mi dali túto informáciu.
No ja som si myslel, že inak
informoval,
budete reagovať,
informoval
sa
som sa totiž, že ten personál nebol prepustený. Ten personál, ktorý, bavím sa o tých dvoch sestrách, ktorí fakt sprostým spôsobom zneužili niektorí novinári a hygienistickým spôsobom informovali, že kvôli mne bol niekto prepustený. Tak si predstavte, že ja som po ťažkej automobilovej nehode ležal, nevedel som sa pohnúť rukami, nohami, nevedel som sa prevrátiť vôbec na posteli a noviny začali rozprávať, že kvôli môjmu čajíku boli vyhodené dve sestry. Tak ten, to bola, jak sa volá tá čitateľka?
Už mi to zmizlo, priznám sa, že už
povedať,
tu nabehli ďalšie
ani
otázky.
Ani jedna sestrička kvôli mne nebola prepustená, takže nie je to pravda.
Neboli ani degradované
nie,
na nižšiu pozíciu?
Nie, neboli. A neboli ani krátené prémie. Na to som si dával veľký pozor. Aj som, keď som odchádzal z nemocnice, som sa na to konkrétne pýtal pána riaditeľa. Neboli ani krátené prémie a nebola ani jedna sestrička, ktorá bola pri mojej hospitalizácii, nebola prepustená. Takže nemusel som sa pýtať, čo je s nimi, lebo sú tam.
Pán Jan Ivanecký sa vás pýta, pán Kolár. A pán predseda, čo je podľa vás dôvod na odstúpenie ministra Krajčího, ak to nie je tento žalostný stav, chaos a množstvo úmrtí? Pán Raši, môžete potom reagovať aj vy?
Viete, ja si myslím, že to, aká je tu na situácia, to nie je len problém pána ministra zdravotníctva. To je problém celej vlády, to je problém silné mutácie, ktorá nám prišla z Anglicka. To je problém aj opozície, ktorá nám v tomto dopomohla. To je problém aj to, že veľa ľudí si najskôr myslelo, že to len chrypôčka. Nenosili tie rúška. Čiže my sme v tom nejako všetci. A to, čo by mal pán minister odstúpil, alebo nie, toto ministerstvo je v rezorte a tento rezort je v pôsobnosti Olana. A ja si myslím, že toto by asi mal riešiť poslanecký klub Olana alebo prípadne premiér. Či treba vymeniť toho pána ministra?
Keby to bol váš minister, vymenili by ste ho?
Ja viem, ako pán minister bojoval. Ja viem, ako bojoval napríklad za tvrdý lockdown. A neprešlo mu to na vláde. To znamená, že ja viem, ako koaličný partner, ktorý teraz rozpráva, že to chce prebrať, tak chcel vtedy, keď Marek Krajčí bojoval za tvrdý lockdown, tak on vtedy chcel otvárať reštaurácie a chcel otvárať fitness centra. Čiže viete, keď takýmto spôsobom niektorí koaliční partneri mi mu podkopávajú nohy a potom ho za to potrestať, viete, to mne to prípada ako v tom socializme, že najprv je predrealizačné nadšenie, potom je realizačné vytriezvenie, potom je odmenenie neprítomných a potom je potrestanie nevinných. No a takto by som si to vedel predstaviť u tohto pána Krajčího.
Pán Raši, nech sa páči, reagujte, ja to ešte doplním o otázku pána Jána. Naše zdravotníctvo je v troskách po 12-ročnom tunelovaní Smeru. Nemyslíte si, že by bývalí ministri mali byť za toto trestne stíhaní?
Chcem povedať pánovi Jánovi, že naše zdravotníctvo je to, ktoré túto pandémiu zvláda. Naši lekári, naše sestry, pokiaľ by oni neboli postihnutí koronavírusom, tak to nie je žiaden problém. A napriek tomu, že musia robiť bez ohľadu na fond pracovného času ráno, v noci, stále to zvládajú a patrí im veľká vďaka. A keby to nezvládali, tak tu by naozaj zomierali ľudia v oveľa, oveľa väčších množstvách. Čiže to zdravotníctvo funguje, majú prístroje, len chýba nám ľudský kapitál, pretože prirodzene aj naši lekári a sestry podliehajú covidu, ale keď nás niekto zachraňuje teraz, tak je to naše zdravotníctvo a nielen nemocničná zložka, ale aj ambulantný systém. A veľmi krátko sa vyjadrím k Marekovi Krajčímu a zopakujem. Čo sa ešte musí stať a aké čísla máme dosiahnuť, aby niekto vyvodil politickú zodpovednosť? A hovorím to preto, lebo keď sme boli v prvej vlne lídrami s najmenším počtom ochorení a v druhej vlne máme tých ochorení najviac, aj hospitalizácií najviac na 1 000 000 obyvateľov, musela sa niekde stať chyba. A tie chyby nepomenúvala opozícia. A my sme zodpovedná opozícia. My rúška nosíme. My ani nespochybňujeme vlast sociálna demokracia. Ale keď sa ten vývoj tak dramaticky zmenil, tak sa museli stať chyby. A tie chyby pomenovali odborníci. A bolo to málo PCR testov. Je to málo trasovania. Je to bohužiaľ to testovanie, ktoré nebolo robené tými testami, ktoré na to boli určené, lebo antigenové testy nie sú na celonárodné celoplošné testovania, ale sú primárne určené na opakované frekventné testovania v ohniskách a najmä u pacientov so symptómami. Čiže hovorím to preto, lebo týmto veciam sa dalo zabrániť a ja som počul o tom rokovaní vlády, kde minister zdravotníctva teda bojoval, ale ja tvrdím, že keby na tom rokovaní vlády bol silný minister zdravotníctva, buchol by po stole a povedal by kolegom z vlády do očí: keď to nepríjmete, zomrú ľudia. A vám to hovorím rovno, ja neverím, že na tej vláde by bol odmietnutý. Len on zrejme vystupoval aj na vláde tak, ako vystupuje aj na tlačovkách. Veríme, pomôže nám, zachránime sa. A tu asi treba, však nevoláme my po jeho odstúpení, hovoria to aj koaliční partneri, poslanci, odborníci a hovoria len preto, že v tejto situácii treba asi aj pevne buchnúť po stole a proste ten názor postaviť ho na hranu, lebo ide o životy a zdravie našich obyvateľov. A myslím si, že keby takto urobil, tak nikto vo vláde, ani vaši ministri by s tým určite, by s tým každý súhlasil. Pardon. Za rozčerčenie.
Prehovoril človek, ktorý bol vo vláde, tak si sám po sebe zavolal krízového manažera pána Druckera, aby odvolal, aby opravili po nich zdravotníctvo pri všetkej úcte.
Pán predsa, nie že podpasovky neklameme. Ja som bol v roku 2008 až 2010, urobili sme veľa opatrení. Potom som bol až vo vláde Petra Pellegriniho od roku 2018 do roku 2020. A myslím si, že sa urobilo veľa dobrých vecí. A podotýkam, bola to vláda, ktorá nemala ani žiadne kauzy, ani škandály.
Posledná otázka, pán Kolár. Koľko tisíc ľudí ešte musí zomrieť, aby sa konečne zatvorili všetky fabriky na 2-3 týždne? Ľudia chodia na PN každý rok a prežijú to aj z 50% mzdy.
To nie je o tom, tá otázka nestojí, že koľko tisíc ľudí musí zomrieť. Takto to nestojí absolútne.
No, už sme skoro na 7 tisícoch.
Ja som pevne presvedčený, že keď z tohto konzília teraz vyjde von, že treba urobiť tvrdý lockdown na 3 týždne, nikto sa nepostaví proti tomu a pevne verím, že ani opozícia nebude byť na poplach, že čo to robíme. A v prípade, že takéto niečo odborníci povedia, že to treba urobiť, tvrdý lockdown. Poškodí to strašne ekonomiku, ale ja za to určite nechám našim ministrov hlasovať.
No ja jediné riziko vidím, že sa stretne Sulík s Matovičom a rozbijú celé konzílium odborníkov.
No tak, pevne verím, že to tak nebude.
Na to si počkáme. Páni, ďakujem pekne, že ste tu teraz so mnou boli, diskutovali a odpovedali na otázky našich divákov. Tak dobrú noc, pán Kolár, dobrú noc, pán Raši.
No, ďakujem pekne. Šťastnú cestu, pán Raši.
Šťastnú cestu do Košic, pán Raši. Teda. Milí priatelia, ďakujem pekne, že ste tu s nami boli. Vidíme sa o týždeň. Majte sa fajn a buďme všetci zdraví.